Ar ziņām Līga Puriņa. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi izsludināt Rīgas domas vēlēšanas, kas notiks šā gada 29. Augustā. Vēlēšanas izsludinātas ievērojot Rīgas domas atlēšanas likumu, kas nosaka, ka CVK Rīgas domas vēlēšanas jāizsludina 2020. Gada 7. Jūlijā, bet vēlēšanām jānotiek 29. Augustā. Ar vēlēšanu izsludināšanas dienu sāks arī priekšvēlēšana aģitācijas periods Rīgas domas vēlēšanās. Rīgas domas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot savā vai jebkurā citā vēlēšanu iecirknī Rīgā. Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no pulksteni 7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš. Latvijas iekšzemes koproduktā dinamikas prognoze šim un nākamajam gadam ir labāka nekā vidēji Eiropas Savienība atzīst Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, informējot, ka šogad Latvijas IKP varētu samazināties par 7%, bet 2021. Gadā ekonomikā gaidāms pieaugums par 6,4%. Tikmēr pēc Dombrovska teiktā Eiropas Savienībā kopumā tiek prognozēta 8,3% recesija, bet nākamgada 5,8% izaugsme. Eiropas komisijas kopējās prognozes liecina, ka Eiropas Savienībā un Eirozonā šogad gaidāms lielāks ekonomikas kritums nekā tika lēsts iepriekš, kad Eiropas Savienībā iekšzemes koprodukts samazināsies par minētajiem 8,3%, bet Eirozonas IKP par 8,7%. Aizvadītie diennaktī Latvijā veikti 1763 COVID-19 testi un reģistrēti 7 jauni saslimšanas gadījumi. Austrālijas otra lielākā pilsēta Melburna pēc ievērojama COVID-19 epidēmijas uzliesmojuma pakļautas 6 nedēļas ilgai karantīnai. Amatpersona ziņo par 191 jaunu inficēšanās gadījumu, kas reģistrēts Viktorijas pavalstī. Lai gan karantīna izsludināta tikai Melburnā no pārējās Austrālijas teritorijas, faktiski tiek izolēts viss Viktorijas štats. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.